Beautiful. Goeienaand julle. Ah, jy sê bless my hart. Dankie. Doen goed. Wat 'n voorreg om vanaand hier by julle te wees. Dit is my so lekker. Ek deel graag met julle uit my hart uit iets wat wow. So ons op pad na die Matrix toe. Of het ek dalk die verkeerde pilletjie gedrink? God. Okay. Ek sal graag met julle deel oor disippelskap vanaand. As ons sukkel met die projek, dan kan ons hom afsit. Disippelskap. So die titel van my boodskap is Wie volg jy? Wie volg jy? Of wie volg ek? Ek bid regtig dat Jesus ons harte sal sag maak. Dit wat ek vanaand op my hart gevoel het is regtig, ek dink dis countercultural, so met ander woorde, dis teen hoe mense dit vandag doen. Die wêreld is regtig gebou op elke persoon wat sy eie identiteit vind en elke ou wil opstaan vir iets. So mense staan op vir allerhande snaakse regte, van haarstyle tot kulture tot musieksmake en alles word 'n beweging. En ek dink in daai konteks roep Jesus ons om anders te wees en ons andersheid lê daarin dat ons gedefinieer word deur iets anders. En ek hoop om vandag daaraan te bid. So oefen te werk. So Jesus, ek bid dat U deur die Heilige Gees ons harte sal sag maak en mag ons U vind. Mag ons U volg. Amen. OK. Eerste skrif wat ek graag met julle sal wil deel, Matteus 4 vers 18 tot 23. So ek het bietjie gaan dink oor disippelskap. Ek dink dis as jy al 'n tydjie deel is van 412 of Josh Jane, dan sou jy dalk al die term disippelskap gehoor het. En iets wat ek in my hart opgetel het die laaste tyd is dit voel vir my of dit vir baie van ons 'n boksie geraak het. Met ander woorde, dis 'n checklistie. Wie disipel my? Konrad, hoe gereeld sien ek hom? Een keer 'n maand, gaan dit my goed? Ja, dit doen. In ander tye van my geloof toe ek 'n student was byvoorbeeld, is daar 'n ou Joseph wat my disipel het en ek het dit gesien as dis my een keer 'n week se confession time, sodat ek vir hom al die slegte goed vertel wat ek die week gedoen het en dan ek vir hom gesê, "Oké, bid vir my, vergewe my, dan voel ek beter en dan gaan ek aan." En ek dink nie noodwendig dis Jesus se hart nie. So wat ek hoop om vanaand te doen is om 'n woord vir ons te bring van hoe lyk disippelskap in die Bybel en hoe kan ons dit prakties toepas? So dis iets vir my en is iets vir ons ook. Werk die projekter of gaan ons, is hy? Ok, Matteus 4 vers 18 tot 23. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea geloop het, sien hy twee broers, Simon wat ook Petrus genoem word en sy broer Andreas. Hulle was besig om 'n werpnet in die see uit te gooi want hulle was vissers van beroep. Hy sê toe vir hulle, kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Hulle het dadelik die nette gelos en hom gevolg. Toe hy daarvandaan verder gaan, sien hy twee ander broers, Jakobus, 'n seun van Zebedeus en sy broer Johannes. En hulle was in 'n skei saam met hulle pa besig om die nette reg te maak. Jesus het hulle geroep en hulle het dadelik die skei en hulle pa verlaat en vir Jesus gevolg. Hy het toe die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. So, die rede hoekom ek graag daar sal wil begin is, dit voel vir my 'n goeie beginsel vir alles wat ons doen in die kerk is, het Jesus dit gedoen en is dit in die Bybel, dan wil ek dit ook doen. Daar's so baie goed wat goeie idees is wat mense deesdae vir ons vertel. 'n praktiese voorbeeld is somme, hulle praat van senior pastors en kerk het ewe skielik rade en daar's finansiële komitees en terwyl daar regtig waarde is in sulke menslike idees, voel dit vir my as ons te veel waarde daarin heg, dan kan ons baie keer die punt mis. So ek wil graag terugkom by disippelskap was Jesus se idee. Dis deel van hoe hy die mense gemaak het en dis hoekom dit 'n goeie idee is. Dis hoekom ek my naam wil opsit vir dit en dis hoekom ek dit deel van my lewe wil maak. Maar ek wil voordat ons dit doen wil ek so 'n bietjie delf in hoekom het Jesus of hoe het Jesus disippels gemaak. So voor hierdie gedeelte in Matteus 4 het Jesus gestap en hy het mense gesond gemaak en hy het reeds met 'n gedeelte van sy bediening begin. En wat ek beleef van dit is dat Jesus het drie goed gedoen wanneer hy disippels gemaak het. Hy het eers gegaan en dit self gedoen. So voor hierdie gedeelte in Matteus 4, het Jesus gegaan en mense gesond gemaak, die goeie nuus van die koninkryk verkondig. So hy het dit eers self gedoen. Toe hy dit self gedoen het, het hy mense geroep om hom te volg. So dis die stukkie wat ons nou net gelees het. En die laaste gedeelte is toe hulle saam met hom gegaan en hulle het gekyk hoe hy dit doen. En toe Jesus later wegval, toe herhaal hulle die patroontjie. Toe gaan hulle aan, hulle doen dit, hulle sien iets in iemand anders se lewe, hulle nooi hulle saam en sê, kom, kyk hoe ons dit doen. En toe hulle dit vir 'n tyd lank gedoen het, toe gaan hulle weer en hulle sê, "Oké, nou kan jy voortgaan en jy kan dit op jou eie doen." En die skrif wat ek vir ons vanaand gekies het, hoop ek om dit op 'n paar plekke in die Bybel te wys, dat dit die patroon van disipelskap is. So ek wil graag vir ons uitnooi vanaand, wanneer ons kyk na disipelskap, wil ek ons uitnooi om te sê, kom ons sit neer die definisies, die boekkennis, die moet dit een keer 'n week wees, moet dit een keer 'n maand wees, hoe lank moet dit wees, wie moet my disipel, hoe moet dit lyk, en kom ons begin heeltemal van vooraf, ons vee half die bord af, en ons skryf net die punte daarop neer, wat ek glo Jesus in sy woord vir ons neergesit het. Is julle gemaklik met dit? Kan ons dit so doen? Jy's van julle is diep stil, so of julle dink baie hard, en dis die veronderstel om so seer te maak as jy dit doen nie, of julle is aan die slaap. Ek gaan gaan met julle dink regtig. Net 'n nota, as jy ooit die voorreg het om hier voor te staan, dit lyk nogal streerig as daar baie mense is wat so vir jou kyk. En hulle lyk of hulle soos 'n boel dalk enige oomblik losgelaat gaan word. Dis nie noodwendig diep heerlik nie. Dis die eerste gedeelte. En die tweede gedeelte is, toe ek 'n onderwyser was, het ek vir die kinders gesê, as hulle sê, maar hulle dink, dan sê ek, maar dit moenie so seer lyk nie. Anders is dit verskriklik harde werk. So, vir julle onthalwe, dit moenie so seer lyk nie. Hierdie is goeie nuus. Ek hoop om dit vir jou ligter te maak en makliker te maak om te verstaan. Ok, so, eerste nota, Jesus het disipelskap begin. En ek wil net so 'n bietjie van 'n geskiedenisles terugvat. En ons het deesdae goed soos universiteite, colleges. Kan ek gou sien wie van julle is op die oomblik in 'n universiteit of 'n college of is besig om te studeer? Wie van julle het dalk al in jou lewe gestudeer? Ok, so meeste van ons het iewers hulle hand opgesteek. Of jy ken iemand wat dit gedoen het of jy het self gedoen. The newsflash, universiteite, colleges is 'n redelike nuwe begrip. Selfs die hele konsep van skool, soos ons dit ken, met 'n uniform of 'n curriculum, is iets redelik nuut. So hoe dit in die Bybel gewerk het, en ek gaan 'n bietjie parafraseer en verkort, is jy het groot geraak as jy 'n klein Joodse seentjie of 'n dogtertjie was, en dan jou ouers vir jou by die huis begin vertel van Jesus, so hulle het, of van die Bybel, hulle het jou vertel van die Ou Testament en die wette van Moses, hulle het dit die Pentateeg genoem, so dis die eerste 5 boeke van die Bybel, en dan het jy sinagoge toe gegaan. So sinagoge was nie net 'n plek waar jy op 'n Sondag was nie. Dit was soos 'n community of 'n life center waar die mense die lewe saam gedoen het. En wat dan gebeur het is, as jy die eerste 5 boeke van die Bybel mooi kon memoriseer, jy kon dit onthou, jy het geweet waaroor die stories gaan, dan het hulle jou uitgenooi en gesê, maar jy, ons sien waarde in jou. Ons dink jy moet die volgende boeke ook leer. En dan kry jy die voorreg om nog terug te gaan na die life center of die sinagoge toe en dan leer hulle jou 'n bietjie verder. Die ouetjies wat so half na ronde 1 uitgeval het, hulle het gewoonlik 'n werk gaan kry. So wat interessant is, net so half as 'n nota, is dat die disippels wat Jesus geroep het, was vissermanne. So die eerste nota is, hulle het uitgeval. OK? Hulle het uit die teoretiese instelling van die dag, hulle het nie die kat gemaak nie. Hulle was nie na die universiteite, laerskole, hy sê, soos, ons dink julle moet eerder gaan visvang, dit gaan voels almal baie goed wees. OK? So, wat dit vir my is goeie nuus, en ek het nie beplan om dit te sê nie, maar wat vir my goeie nuus is, is Jesus, toe hy disippels gekies het, het nie gegaan na die slimste, die beste, die ouens met die grootste vaardighede nie. Hy het gesê, ek sien iets in jou wat jy dalk nie in jou sien nie, en ek wil hê jy moet my volg, want my genade vir jou is genoeg dat ek dit ook vir jou kan doen. So dis net so 'n notaatjie. So Jesus het nie net gekom om die gekwalifiseerdes te roep nie. Dan wat gebeur het, is as jy nou die res van die Ou Testament geleer het, dan het hulle gesê, okay, wow, jy doen regtig goed, ons dink daar's iets op jou lewe. Dan daai handvol ouetjies, ons het dalk met 100 begin, later is dit 50, 30, 20, 10. Miskien is daar 5 ouens wat hierdie hele proses klaarmaak. En dan het hulle gegaan en na rabbies gekyk wat in die sinagoge was, en dan het jy gesê, "Sjoe, ek wil nie in my eie idees voortgaan nie. Ek sien iets in daai rabbie se lewe en ek stem saam met wat hy sê." Dan stap jy na hom toe en jy sê, "Rabbi, sal jy my leer hoe om 'n leermeester te word?" En as die ou dan sê, "Ja, ek sien kans vir jou," dan het jy soos 'n dienskneg geword en daai ou het effektiewelik sy slaaf geword en hy het agter hom aangestap en hy het gekyk wat hy doen en omdat hy saam met hom gelewe het en gekyk het wat hy gedoen het, het hy later gegaan en hy het voortgegaan met die rabbi se bediening. Hy het sy idees van persoon tot persoon oorgedra. So terwyl ons geseënd is met boeke en internet en allerhande platforms om idees te versprei, is dit 'n redelike moderne konsep. Meeste leer tot en met redelik onlangs het plaasgevind tussen mense. En ek dink nog steeds van die beste leer vind plaas tussen mense. Waar jy in verhouding met iemand iets sien by hulle en hulle jou begelei om dit dan self te kan doen. Die rede hoekom ek daar stil staan is, die konsep disipelskap in my persepsie gaan nie oor 'n tikboksie nie, maar dit gaan oor daar's iemand in wie se lewe ek waarde sien en ek doen moeite om saam met hulle te stap dat hulle daai waarde in my ook kan ontwikkel. En dit beteken die hart waarmee ek dit doen is nie 'n tikboksie nie. Toe Jesus die disippels geloop het, het hulle nie vir hom gesê, "Ja, disipel Maandag, Woensdag, Vrydag, hoe lyk jou skedule? Ja, nee, ek sal kom." Hulle het opgestaan en hulle het hom gevolg. Hulle het neergegooi waarmee hulle besig is en hulle het agter hom aangehardloop. Die rede hoekom ek hier wil stil staan is in die konteks van universiteite en skole en lewe gaan disippelskap vir ons dalk 'n bietjie anders lyk, maar ek hoop om die hart oor te dra. So die verwagting is nie dat jy as iemand jou disipel moet jy nou môre as 'n dokter jou disipel moet jy ook nou jou skraps gaan aantrek en hospitaal toe gaan nie. Asseblief moenie dit doen nie. Dit gaan vir die res van ons gevaarlik wees. Of as daar dalk 'n onderwyser is wat jou disipel dat jy ook nou môre by die skool opdaag en sê, "Jesus, ek is hier om klas te gee." Asseblief, dit kan nie so lyk nie. Of as jy dalk deur 'n ingenieur of iemand disipel word, asseblief bly weg van hoë spanningskrag af. Die gedagte is ek hoop om die hart oor te dra, om te sê as ek myself oopmaak om disipel te word, hoe lyk die hart van dit? Een van die plekke toe ek dit gaan soek het, toe ek vanoggend bietjie in my stilte tyd gelees het, toe voel dit vir my maar Jesus lei my om te sê, dis nie net hoe disipelskap in die Nuwe Testament gebeur nie, dit is eintlik 'n patroon wat al uit die Ou Testament uitkom. Toe sê ek soos, okay Here, hoe werk dit? Waar gaan ek dit soek? En ek het vanoggend dit gevind in 1 Samuel 16 vers 19 tot 21 en ek sal graag saam met julle daartoe wil gaan. Daar's twee verskillende plekke. So die konteks wat ons hier gaan kry, Samuel is op hierdie stadium 'n profeet in Israel. En terwyl Samuel 'n profeet is, is koning Saul die koning van die dag. Koning Saul het dit gemis, so hy het besluit om sy eie kop te volg. Dis vandaar dat die les kom dat rebelsheid is soos die sonde van heksery. En as gevolg van die rebelsheid van sy hart het God vir Saul gesê, hy kan nie meer die koning wees nie. So dit was God se uitspraak teenoor hom, maar hy het nog steeds op die troon gesit op hierdie stadium. So ver het my aangaan, is Saul redelike slegte koning. So sleg dat die Here hom nie eers wou hê nie, maar hy het nog steeds regeer op hierdie stadium. Nou in die konteks van dit, sou ek gedink het as die Here sy volgende koning wil oprig, gaan hy dalk glad nie enigsins na Saul verwys nie. Hy gaan net sê, "Hoor, kom ons sidestep vir Saul." En in my kop het Dawid en Saul eintlik nooit met mekaar iets te doen gehad nie. Dawid het sy slingervel gevat, die reus doodgemaak, koning geword, die einde. Maar dis nie wat in die Bybel staan nie. Kom ons kyk saam in 1 Samuel 16. So op hierdie stadium word Saul aangeval deur 'n bose gees. Hy is nog steeds die koning, so onthou asseblief, slegte koning, die Here het hom verlaat, maar hy sit nog steeds op die troon. En terwyl hy op die troon sit, het Saul se boodskappers vir hom gestuur. Het hulle vir Saul gesê daar's 'n man wat harp speel. Kom ons kyk. En Saul sê toe, Isaai, stuur asseblief jou seun Dawid wat met die klein vee is na my toe. En Isaai het brood, 'n sak wyn en 'n klein bokkie gevat en het op 'n donkie met sy seun Dawid na Saul toe gestuur. So het Dawid dan by Saul gekom en vir hom gewerk. Saul het baie van Dawid gehou sodat hy Saul se wapendraer geword het. So interessant, Dawid het nog glad nie met die reus beklei op hierdie stadium nie, maar hy's reeds aangewys as koning. So God glo so sterk in die gedagte van disipelskap, dat hy Saul as 'n slegte koning gebruik het om vir Dawid, wat die volgende koning was, te disipel, sodat Dawid by Saul kon leer wat gedoen moet word. Dit bietjie my brein gebreek, so ek soos, Here, maar Saul het u verlaat, hoekom sou u dit toelaat? En die gedagte wat by my opgekom het, is dat daar sekere beginsels in Saul se heerskappy was, wat Dawid by hom moes leer. Dawid moes verstaan, hoe werk 'n weermag? Hoe werk dit as 'n mens 'n hofsitting het? Hoe werk dit as daar amptenare is wat vir jou diens doen? En ten spyte van die feit dat Saul se karakter korrup was, was daar nog steeds sekere beginsels wat hy toegepas het wat vir Dawid van waarde sou wees. En so die gedagte wat ek by julle wil los is, disipelskap gaan nie daaroor dat jy 'n perfekte gelowige moet wees nie, maar dit gaan daaroor dat jy bereidwillig is dat as God sekere karaktereienskappe in jou gewerk het, dat jy kan sien om dit weer vir die volgende persoon te leer. Net soos wat die Here gekies het om vir Saul deur 'n bose gees te verknies, sal die mooi Afrikaanse woord wees, of seker dan nou torture, wat sal dit wees? Iemand vinnig, martel, dis diep. Ok, 'n gees wat vir Saul gemartel het, sodat Dawid die geleentheid kan hê om deur Saul geleer te word hoe 'n koninkryk bedryf kan word. Dit was nogals vir my profound. Die volgende plek waar dit gebeur het, is nie net in hierdie geleentheid nie, Dit was ook in 1 Konings 19 vers 19 tot 20. Dit voel vir my of ons vanaand 'n bietjie stuitjie het. Dit is diep goeters. Ek hoop julle geniet dit. Ons sal dit in kleiner stukkies sny sodat verteerbaar is vir my ook, maar dit voel vir my of ons 'n bietjie stuitjie het. Kom ons recap net gou. Op hierdie stadium hoop ek om oor te dra dat disippelskap 'n proses is waar jy iemand leer. Oké, okay, dit was punt 1. Die tweede gedeelte is dat jy hoef nie perfek te wees om iemand te leer nie. Selfs Saul wat korrup was en wat deur die Here verlaat was, het genoeg beginsels gehad dat hy vir Dawid iets kon leer wat hy moes leer op daai stadium. Die volgende gedeelte is, ek wil graag kyk na die lewe van Elisa. So net gou weer 'n geskiedenisles. Elisa was vooraf gegaan deur Elia. Nou Elia was amazing. Hy het regtig die Here gevind soos min ander profete. 'N Paar hoogtepunte uit die lewe van Elia. Elia het vir koning Agab aangespreek oor sy gedrag. Agab was met Isebel getroud of Jezebel, so lekker skelnaam, Jezebel. In elk geval, so Agab het met Jezebel getrou en hulle het Israel op hierdie stadium heeltemal van die pad afgevat. So Agab en Isebel het Baal gedien, hulle het allerlei weird offers gehad en die Here roep toe vir Elia en sê, hoor jy moet met Agab gaan praat. Nou, uit die aard van die saak was Isebel en Agab nie te opgewonde oor die boodskap nie. So toe besluit die Here, goed, ons sit vir Elia oor in 50 rad, nou gaan hy praat. En Elia sê vir Agab, dit gaan vir jare nie reën in die land, totdat ek weer sê dit gaan reën nie. So, dis nogals redelik profound, want reën was op daai stadium, rykdom was, voorsiening was. So Elia die hele ekonomie tot stilstand getrek, handbriek opgetrek en sê, julle het God verlaat, stop die ekonomie. Boef, net daar. So, hierdie ou het regtig die Here geken. Toe gaan hy en hy sê, okay, bring die Baal profete en ons gaan 'n offer maak en hy gee vir hulle bees en hy vat sy eie bees en toe sê hy, okay, kom ons sit die Here op die proef. Hy bou 'n nuwe altaar, hy sit die bees op die altaar, hy's in stukke gesny, hy vat groot emmers water, hulle gooi die altaar nat, die vate wat, of die voor wat rondom die altaar is, is vol water en hy sê, die Here sal die altaar in die brand steek, sodat julle kan weet, ek het by hom gehoor. Antwoord die Here. En het sê in die Bybel, die vleis en die water en die klippe, alles het opgebrand. So die Here het nie net 'n bietjie opgedaag nie, die Here het magtig opgedaag. Toe sê Elia, in 'n oomblik van boldness, al hierdie Baal profete, so daar's 400 van hulle, kom ons gaan stel hulle tereg, hulle is toe na 'n spruit toe, maak al die ouens dood en hy sê, die Here het gepraat, dit gaan weer reën. Die volgende oomblik gaan hy en hy bid vir die Here vir reën. So hy gaan sit bo op 'n berg, hy smeek die Here, sy slaaf sê, daar's 'n wolkie so groot soos 'n man se hand uit die oseaan uit. Die volgende oomblik sê Elia vir hom, reg, gaan sê vir koning Agab, hy moet hardloop, hier kom reën. Agab klim op sy strydwa, hy jaag na die dorp toe. Elia hardloop, as 'n ou man hardloop hy by die strydwa verby en hy wen vir Agab, hy's eerste in die dorp. So dis Elia. Nou sit Elia op 'n stadium in sy lewe en hy sê vir die Here, want Isebel sê toe, hoor Elia, ek weet waar jy bly, ek weet wat jou nommer is, ek vir jou uitsorteer. Elia skrik so groot, hy hardloop weg. Net gou so weer 'n nota, wat nog van die Here se goedheid is, terwyl hy weghardloop, raak hy in die slaap onder 'n bos, die Here maak hom wakker en sê vir hom, Elia, jy moet eet, anders gaan jy dit nie maak nie. Hy sê, okay, fine, hy sit reg op, hy eet iets en hy gaan slaap weer. Die Here sê vir hom, Elia, ek dink jy hoor my nie, jy moet eet, anders gaan jy dit nie maak nie. Word hy weer wakker, dis die eerste 40 dae vas in die Bybel, net gou so notaatjie van dit af. Elia eet weer en daai aand gaan Elia, maak hier om wakker, 40 dae reis hy tot die berg van die Here toe. As ek reg onthou, is hy die berg Horeb en daar het hy weer ontmoeting met die Here. So nadat hy 'n altaar gesien brand het, Baal profete tereggestel het, vir 40 dae gereis het sonder om noodwendig in die Bybel weer te eet, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Dalk is dit nie die heel eerste vas nie, Konrad help my teologies as ek verkeerd is, maar nota net daar. En hierdie is Elia en hy sê vir die Here, Here, ek is die enigste een wat oorgebly het. En die Here sê vir hom, nee, jy is nie. Daar is nog 7000 ander wat ek vir my uitgehou het, maar ek besef jou werk moet voortgaan, jy moet vir Elia gaan aanwys, Elisa gaan aanwys. En dis waar ons die storie optel. In elk geval, 1 Samuel 16. 1 Konings 19, skies. Nadat hy daarvandaan weggegaan het, het hy vir Elisa, die seun van Safat, wat besig was om te ploeg met 12 spanne van 2, terwyl hy self by die agterste span geloop het. En toe Elia by hom verby loop, gooi Elia sy mantel op hom. Hy het sy osse net so gelos, agter Elia aangehardloop en gesê, laat ek tog net my pa en my ma gaan groet, dan sal ek saam met u gaan. En Elia antwoord hom toe en sê, gaan as jy wil, ek hou jou mos nie terug nie. So op hierdie stadium, dis 'n metafoor as jy jou mantel oor iemand gooi, maar dis effektiewelik om te sê ek gee my bediening oor aan jou. So dit sal die moderne ekwivalent wees van as Konrad sy e-mail signature vir iemand anders oorgee en sê ek gee my titel en my werk laat ek oor aan jou. En Elisa is so oorweldig daarmee, hy hardloop agter hom aan en sê wag, maar ek kan my ouers groet en hy is so oortuig daarvan dat die roeping wat die Here vir hom het groter as sy eie kapasiteit. Hy volg hom net daar. Hy gaan groet sy ouers, los alles. Hy's 'n boer en hy raak van daar af 'n profeet. Soveel so dat sy identiteit gevestig was nie as 'n profeet nie, maar as die dienskneg van Elia. Ek wil julle graag vat na ons tweede laaste skrif van vandag toe. Dan gaan ons die styk begin verteer. Ons is in 2 Konings 3 vers 11. Is julle nog met my? OK. Dit lyk al so 'n bietjie beter. Is 'n bietjie gemengde terugvoer, maar OK. 2 Konings 3 vers 11. Maar Josafat het gevra, OK. So voetnota, wag weer af asseblief. Voetnota, waar is Jesus, die konings van Israel is op pad om oorlog te maak. Hulle water het opgeraak en hulle sê o God, nou het ons 'n profeet nodig. En hulle sê, waar gaan ons nou 'n profeet kry? En dis die antwoord. Hulle sê, maar Josafat het gevra, is hier nie 'n profeet van die Here deur wie ons vir die Here kan raadpleeg nie? En een van die amptenare van die koning van Israel het geantwoord, Elisa, die seun van Safat is hier. Hy het sy opleiding by Elia gekry. In ander weergawe sê dit, he poured water on the hands of Elijah. Met ander woorde, hy was sy dienskneg. En omdat Elia 'n profeet was, en Elisa sy dienskneg was, en alles wat hy weet by hom geleer het, kan ons vertroue in hom plaas. En die boodskap wat dit by my gelaat het, is die Here voel so sterk oor disippelskap, dat hy mense so opgelei het en dat mense later hulle identiteit gevind het of bekend gestaan het as dit is Yeshua wat die dienskneg van Konrad is. Jy kan hom vertrou want dit wat hy weet het hy geleer by 'n man wat ons ken. En dit het my so in my hart geraak om te sê, maar kyk ons reg na disippelskap. Kyk ons reg daarna om dit as 'n een keer 'n maand afspraak in te sit of om dit te sê, ag, ek sal nog daarby kom of dis my confession time of dis my, is dit hoe Jesus dit bedoel het? Is daar nie dalk 'n geleentheid vir ons om te kan sê, hier's mense in ons midde wat by die Here al lank al 'n pad mee stap, of mense wat sekere beginsels geleer het, en ons het die voorreg om mekaar se resources te wees. En toe ek half op hierdie gedagte kom, en dit vir my gevoel, die Here het my gelei na Johannes 15 toe, en ek wil graag disippelskap as 'n konsep land met dit. Dis Jesus se woorde, nadat hy vir hulle gesê het, ek wil hê julle moet vrug dra, en Jesus se belofte of se opdrag aan die groep was toe die volgende gewees, Johannes 15. Maar my opdrag is aan julle, julle moet mekaar lief hê soos wat ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Weereens hierdie gedagte van diensbaarheid, om te sê, ek is nie net hierso wanneer jy my nodig het, of dis nie net, haai, hoe gaan dit nie, ek is ingekoop in jou lewe. Ek is deel van jou, ek spreek in op jou lewe, en jy spreek ook in op my lewe. So die boodskap wat ek gekry het van disippelskap, wat ek hoop om in ons in te werk vanaand, is dat die Here ons vir mekaar gegee het as 'n geskenk. Dat die Here ons wil gebruik om karakter in mekaar te vorm, sodat ons effektiewe getuies in die koninkryk kan wees. So ek wil ons as 'n gemeente nooi om te sê, kan ons asseblief disippelskap nie meer beskou as 'n tikboksie, of as 'n een keer 'n week, of as 'n een keer 'n maand, kan ons in ons harte diensbaar wees teenoor mekaar, dat as iemand my disipel, dat ek die ingesteldheid het om te sê, ek weet nie wat ek vir jou kan doen nie, maar mag ek asseblief naby jou wees, mag ek by jou leer, sodat jy die karakter wat in jou is, in my kan vorm, sodat wanneer mense oor my praat, sê hulle, dit is Yeshua, die disipel van Konrad, hy is veilig, want ons ken vir Konrad, sodat ons as 'n beweging bekend staan, waar ons dit vir mekaar kan bied. Beide laat ons mekaar tyd gee soos dit, maar laat ons regtig moeite sal doen om mekaar te shape en om mekaar te vorm in dit wat Jesus vir ons het, so dat ons mekaar diep kan lief hê. En dit voel vir my, dis 'n ongelooflike voorreg. In die privaat sektor waar ek vandaan kom, gee mense nie tyd vir niet weg nie. Jy betaal vir tyd. So as ek iets by iemand wil hê, dan gaan ek na hulle toe en ek sê, hey, ek wil graag jou opinie hê, dan sê hy, ek dink dit gaan my so lank vat en dit gaan jou soveel kos. En dan gee hy my rekening. En dan betaal ek vir sy opinie, want ek heg waarde aan dit. En dan sê ek nog na die tyd vir hom dankie ook. In die koninkryk gaan Jesus en hy sê, daar's 'n Tylo wat ek 'n hart vir worship gegee het. Daar's 'n Sonika, daar's 'n... En so kan ons deur die hele gemeente gaan. Selfs vir iemand wat redelik onlangs gered geraak het, het iets om vir die persoon agter hom te gee. Om te sê, Daar is WP. WP het dit, hy kan dit met my deel. Maar dat my hart nie is, WP moet vir my tyd maak, want hy het die voorreg om my te disipel nie. Dat ek gaan, die Here het karakter in WP ingebring, WP, wat kan ek doen? Kan ek saterdag saam met jou kom kar was, dat ek net in jou teenwoordigheid kan wees, dat die Here die karakter wat in jou is, kan afwryf op my. Ek sê nie, ons moet slawe van mekaar raak nie, maar ek sê, ons moet 'n ingesteldheid hê, waar ons hart so oop is vir die inspraak van die persoon met wie jy 'n pad stap, dat jy dit vir hulle maklik maak. Dat jy 'n gap soek om te sê, hoorie, wat kan ek doen? Dat as dit een keer 'n maand is, dat jy nie na die sessie toe kom en sê, ja, ek het... Dat jy kom en sê, wat sien jy in my lewe wat ek kan verander, sodat ek kan stap in die Here se karakter wat hy in jou gevorm het. Dat ons as 'n groep mense sal bekend staan as hulle in wie se lewe daar maklik ingespreek kan word, sodat ons meer soos Jesus lyk. Want dis wat ek verstaan, Jesus van ons vra in Johannes 15. Sy sê ons moet lief wees vir mekaar en ons moet mekaar help om meer soos hy te wees. Iets wat ek voel die Here op my hart lê, disipelskap is nie my geleentheid om jou 'n gemakliker Christen vir my te maak nie. So dis nie, WP ek met jou disipel, want man, jy stink verskriklik en ek wil ten minste net hê jy moet stort nie. WP stink hier regtig, dis net 'n voorbeeld. So disipelskap is nie daar dat ek het gerieflik kan maak vir my en dis hoekom ek wil inspraak in sy lewe hê nie. Disipelskap is, ek sien WP gaan die nasies beïnvloed vir Jesus. En ek sien, Jesus het vir my iets gegee waarmee ek hom kan toerus. So ek wil hê dat in die tyd wat ons klaar is, moet hy dit dra. Ek wil dit in hom skerp maak. En partykeer is dit 'n seisoen, dalk is dit 6 maande, dalk is dit 'n jaar, dalk is dit vir ewig, maar dat ek daai ding kan slyp vir die doel van die koninkryk. En sy hart is nie ek moet met hom beklein sê, "Wie baie maak op jou lewe, ons moet hierdie ding slyp." Sy posture is, "Jesus, want my lewe is oop. Wat sien jy? Wat kan jy slyp in my sodat dit meer lyk soos Jesus?" Sodat aan die einde van die dag hy die koninkryk weer gaan uitbrei op 'n ander plek. En ek wil dit graag gebruik en ek sê maar aangaan met die nagmaal. As deel van die nagmaal, dat die nagmaal is 'n herinnering dat ons is nie net hier as vreemdelinge in 'n saal op 'n Sondag nie. Die nagmaal is 'n herinnering dat ons eintlik by 'n familiebijeenkoms is. Ons sit eintlik om dieselfde tafel met Jesus as die hoof van die tafel. En die wonderlike gedeelte is vir almal wat Jesus se naam aangeroep het, het hy met sy bloed betaal dat jy in die tafel kan sit. Dis 'n wonderlike geleentheid om te weet, ek sal dalk nooit saam met Konrad aan die tafel gesit het nie, maar Jesus het my met sy bloed gewas en hy het vir Konrad gewas. Ons is hier as broers, as familie. En een van die goed wat Jesus sê wanneer hy praat oor die nagmaal is, voordat jy die nagmaal neem, voordat jy die herinnering neem aan die broodjie wat gebreek is vir jou sonde, sodat jy herstel kan beleef, en die bloed wat gevloei is as 'n teken van 'n nuwe verbond, ondersoek jou hart. Is daar dalk iemand wat langs jou aan hierdie familietafel sit, waar jy iets in jou hart teen hulle het? En as dit die geval is, gaan maak reg met hulle. Soortgelyk aan disipelskap, maak jou hart oop teenoor hulle. Sê vir hulle, ek is regtig jammer. Ek is jammer dat ek kwaad geraak het, dat jy my nie gegroet het verlede Sondag nie. En ek kies om in eenheid met jou te wandel. En die rede wat Jesus sê ons dit moet doen is, dat die manier wat Jesus kies om met ons in verhouding te staan, en die vergifnis en die bloed wat my na die tafel toe gebring het, wat 'n heeltemal 'n gratis geskenk was, een van die maniere wat Jesus na my kyk is om te sê, hy het vrylik vir my gegee, gee ek vrylik vir iemand anders? Of sê ek, Jesus, ek is lief vir u, en ek kan nie glad nie sien nie, maar ek is glad nie lief vir enie nie. Dan sê Jesus my, as jy nie kan lief wees vir enie wat jy kan sien nie, hoe kan jy sê jy is lief vir my? En hoe kan jy welkom wees aan die tafel? So, en nee, ek is baie lief vir jou, want ek kan jou baie duidelik sien. So kom ek nooi ons uit. En ons raak stil net vir 'n oomblik om te sê, Jesus, ons gaan nou van die nagmaal gebruik. Dis 'n herinnering aan die feit dat u ons elkeen by hierdie tafel met u bloed gewas het. En as dit is, dat daar iets in jou hart is teenoor iemand, wil ek graag ons die vryheid gee om te sê, staan op, gaan na hulle toe. En die hart is nie... maak sleg nie, die hart is maak reg, sê ek is jammer, ek wil graag met jou in verhouding stap. Ek besef ons het 'n paar besoekers en ek wil graag ook die geleentheid skep, dat as jy hier sit en jy sê, so, nagmaal, tafel, Jesus, hoe werk hierdie ding? Die goeie nuus is dat niemand van ons wat vanaand hier sit, het 'n reg om aan die tafel te wees nie. Ons het almal sonde gedoen, die Bybel sê, dat ons het almal sonde in ons lewe en ons is nie waardig om in God se teenwoordigheid te kom nie. Maar die goeie nuus is dat Jesus het die aarde so lief gehad, dat hy bereid was om aarde toe te kom en om aan 'n kruis te sterf, sodat almal wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. So as jy vanaand hier is en jy weet nie wie Jesus is nie, en jy het nog nie 'n ontmoeting met hom gehad nie, en jy wil graag jou hart vir hom gee, sodat jy ook welkom kan wees aan die tafel. Jy is welkom om jou hand